Warta Berita KBS World Radio 27 Juni 2022. Berita-berita utama 29 Juni, pertemuan trilateral Korea Selatan, Amerika Serikat, dan Jepang akan digelar di sela KTT NATO. Vaksin COVID-19 pertama buatan Korea Selatan diperkirakan akan segera peroleh izin penggunaan. Per Mei 2022, Hyundai kuasai 98% pangsa pasar mobil listrik di Indonesia. Bersama saya Alvin Kobulsya, inilah berita selengkapnya. Presiden Korea Selatan Yoon Suk-yeol telah bertolak menuju Madrid, Spanyol pada Senin 27 Juni sore hari untuk menghadiri konferensi tingkat tinggi atau KTT NATO. Sejak di bandara keberangkatan, sejumlah pejabat senior pemerintahan termasuk Kepala Staf Kantor Kepresidenan Kim Dae-gi dan Ketua Fraksi Partai Kekuatan Rakyat yang berkuasa Kwon Song-dong mengantar keberangkatan Presiden Yoon. Usai tiba di Madrid pada Senin 27 Juni malam hari, Yoon direncanakan akan menghelat total 14 pertemuan bilateral dan multilateral mulai hari Selasa 28 Juni esok hingga Kamis 30 Juni mendatang. Presiden Yoon juga dikabarkan akan mengadakan pertemuan trilateral bersama dengan Presiden Amerika Serikat Joe Biden dan Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida pada Rabu 29 Juni. Pertemuan ini sekaligus merupakan pertemuan pertama dalam 4 tahun 9 bulan terakhir. Diperkirakan para pemimpin ketiga negara akan membahas tanggapan bersama terhadap ancaman nuklir dan rudal Korea Utara dan kerjasama ekonomi dan keamanan di kawasan Indo-Pasifik secara intensif. Adapun kantor Kepresidenan Korea Selatan menyatakan tidak ada rencana untuk menggelar pertemuan bilateral Korea Selatan dan Jepang antara Presiden Yoon dan Perdana Menteri Kishida, sekalipun dalam bentuk pertemuan informal. Selain itu, Presiden Yoon direncanakan akan meminta perhatian dan dukungan dari anggota NATO dan negara-negara mitranya terhadap masalah nuklir Korea Utara dalam pidatonya pada Rabu mendatang waktu setempat. Presiden Yoon juga dikabarkan akan mengadakan 9 pertemuan bilateral lainnya dengan para pemimpin negara-negara utama Eropa, termasuk Inggris, Belanda, Polandia, dan Denmark, untuk membahas kerjasama di berbagai sektor, termasuk tenaga nuklir, semikonduktor, dan energi terbarukan. Sementara itu, istri Presiden Yoon, Kim Kon-hee, juga turut menemani suaminya dalam KTT NATO dan akan menghadiri berbagai acara untuk pasangan kepala negara. Ia juga akan mengambil bagian dalam acara jamuan bersama warga negara Korea Selatan yang menetap di Spanyol bersama Presiden Yoon. Vaksin COVID-19 yang dikembangkan perusahaan bioteknologi Korea Selatan SK Bioscience diperkirakan akan segera menerima izin dari Otoritas Kesehatan Korea Selatan terkait penggunaannya. Komite Peninjau Farmasi Pusat, sebuah lembaga penasihat dari Badan Pengawas Obat dan Makanan Korea Selatan, telah menilai bahwa vaksin COVID-19 pertama buatan Korea Selatan, yaitu SkyCoV-1, telah dipastikan aspek efektivitas dan keamanannya. Jika persetujuan final terhadap vaksin SkyCoV-1 ini dirilis pada Juni ini, maka vaksin COVID-19 pertama yang dikembangkan Korea Selatan akan segera dapat digunakan. Vaksin tersebut diklaim terbukti jauh lebih efektif daripada vaksin AstraZeneca. Adapun berdasarkan analisis reaksi efek samping dalam uji klinis pun, keamanan vaksin juga dinilai berada pada tingkat yang dapat diizinkan. Sementara itu, Korea Selatan melaporkan tambahan kasus harian baru COVID-19 sebanyak 3.429 kasus hingga Senin 27 Juni dini hari. Angka tersebut turun 104 kasus daripada kasus baru pada hari Minggu sepekan sebelumnya. Sejauh ini, penurunan jumlah pasien COVID-19 di Korea Selatan terus berlanjut. Akan tetapi, tingkat penurunan kasus virus corona tampaknya semakin melambat. Otoritas Kesehatan Korea Selatan pun menjabarkan bahwa lambatnya laju penurunan kasus COVID-19 di Korea Selatan memang tidak dapat dihindari seiring dengan berjalannya waktu setelah kekebalan yang diterima dari vaksinasi sebelumnya mulai berkurang. Adapun mengingat akan adanya kemungkinan penularan kembali pandemi COVID-19, termasuk penyebaran varian baru dari luar negeri, Korea Selatan diharapkan memainkan peranan besar dalam mengamankan kedaulatan atas ketersediaan vaksin COVID-19. Wakil Perdana Menteri Urusan Perekonomian Korea Selatan Cho Kyung-ho memperingatkan bahwa tingkat inflasi Korea Selatan dimungkinkan naik hingga kisaran 6% antara bulan Juni dan bulan Agustus. Wakil Perdana Menteri Cho memperkirakan kemungkinan ini hadir seiring melonjaknya harga minyak mentah, bahan baku, dan produk makanan global. Oleh karena itu, inflasi yang tinggi diperkirakan akan terus berlanjut untuk jangka waktu yang signifikan. Cho turut mengatakan bahwa pemerintah telah memprioritaskan stabilisasi harga dan pengentasan inflasi dengan menggunakan semua cara yang memungkinkan. Ia melanjutkan bahwa kenaikan harga saat ini sebagian besar disebabkan oleh faktor eksternal, seperti depresiasi mata uang asing lainnya seiring menguatnya dolar Amerika Serikat. Di sisi lainnya, Chu mengatakan bahwa reformasi perusahaan plat merah yang dikelola pemerintah akan terfokus pada lembaga-lembaga dengan risiko keuangan tinggi. Mengenai kemungkinan kenaikan tarif listrik, Chu mengutarakan bahwa penyesuaian tarif tidak lagi terhindarkan untuk dinaikkan, dan pemerintah akan segera mengumumkan tingkat kenaikan tarif listrik ini. Hyundai Motor Company secara agresif terus merangsek mendominasi pasar mobil listrik di Indonesia yang sebelumnya dikuasai oleh pabrikan Jepang. Data dari Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia atau Gaikindo yang dirilis pada Minggu 26 Juni mencatat total 196 unit mobil listrik produksi Hyundai terjual di Indonesia pada Mei lalu. Penjualan ini mencakup 195 unit Hyundai Ioniq 5 dan 1 unit Hyundai Ioniq EV. Gaikindo mencatat bahwa angka penjualan ini menunjukkan bahwa mobil listrik produksi Hyundai tengah menguasai 98% pasar mobil listrik Indonesia. Angka penjualan kendaraan listrik produksi Hyundai selama sebulan terakhir juga berkontribusi 30% dari total penjualan mobil listrik di Indonesia sejak tahun 2021 yang mencapai 685 unit secara total. Adapun total penjualan mobil listrik Hyundai dalam periode Januari hingga Mei 2022 ini mencapai 333 unit atau sekitar 92% dari total penjualan mobil listrik di Indonesia hingga pertengahan tahun ini yang sejumlah 363 unit. Secara umum sepanjang tahun 2022, berbagai produk otomotif Hyundai telah terjual sebanyak 9.477 unit di pasar Indonesia, melonjak 10 kali lipat dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Selain itu, dengan investasi sebesar 1,55 miliar dolar Amerika Serikat, Hyundai Motor Company juga telah membangun pabrik produksi mobil pertama di kawasan ASEAN dengan kapasitas produksi tahunan 150 ribu unit mobil yang berlokasi di Indonesia. Pabrik ini telah mulai memproduksi model Hyundai Creta sejak Januari dan mobil model Ioniq 5 sejak Maret lalu. Anda sedang mendengarkan Warta Berita KBS World Radio. Militer Korea Selatan direncanakan akan menghadiri latihan militer gabungan yang digelar oleh Amerika Serikat dan Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO. Latihan ini dikabarkan akan meliputi simulasi peperangan di dunia maya. Informasi ini disampaikan Wakil Juru Bicara Kementerian Pertahanan Korea Selatan Moon Heung-sik dalam pengarahan pers hari Senin 27 Juni bahwa militer Korea Selatan secara aktif akan mengikuti latihan militer siber multinasional guna meningkatkan kerjasama otoritas militer antara Korea Selatan dan Amerika Serikat di dunia maya. Lebih lanjut, Moon mengatakan bahwa sekitar 20 personel militer Korea Selatan akan dikirim ke latihan militer Cyber Flag, gelaran Komando Perang Dunia Maya Amerika Serikat yang dijadwalkan akan berlangsung pada Oktober mendatang. Latihan ini juga rencananya akan turut diikuti prajurit Jepang, Inggris, Kanada, dan Australia untuk bersama-sama berlatih menanggapi serangan melawan jaringan dan infrastruktur penting. Selain itu, Moon menambahkan bahwa militer Korea Selatan juga kini tengah mendorong partisipasinya dalam latihan Perang Dunia Maya yang diselenggarakan Pusat Pertahanan Gabungan NATO. Militer Korea Selatan dilaporkan akan secara resmi mengikuti latihan itu mulai tahun depan, setelah sebelumnya melakukan inspeksi terhadap latihan sebelumnya yang dihadiri sekitar 30 negara anggota NATO dan negara mitranya seperti Amerika Serikat dan Jepang. Pemerintah Korea Selatan memutuskan akan menyiapkan investasi senilai 1 triliun won selama 5 tahun ke depan untuk penelitian teknologi super gap semikonduktor kecerdasan buatan. Selain itu, pemerintah Korea Selatan juga akan melatih 7.000 pekerja terampil untuk teknologi ini. Kementerian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Informasi dan Komunikasi Korea Selatan mengumumkan hal ini pada Senin 27 Juni terkait langkah-langkah pemerintah mendukung pertumbuhan industri semikonduktor kecerdasan buatan. Langkah-langkah tersebut diputuskan usai rangkaian diskusi bersama komunitas peneliti, akademisi, dan industri berdasarkan permintaan bisnis terkait. Korea Selatan sebenarnya tengah menguasai 56% pangsa pasar memori semikonduktor di dunia, sekaligus menempati urutan pertama dunia dalam sektor ini. Namun di pasar sistem semikonduktor, pasar Korea Selatan hanya tercatat 3% saja. Pemerintah Korea Selatan menilai bahwa di antara sistem semikonduktor, semikonduktor kecerdasan buatan secara relatif masih berada di tahap awal, sehingga Korea Selatan memiliki peluang pertumbuhan yang bertopang pada perusahaan besar dan infrastruktur memori yang terunggul di dunia. Menurut Institut Kebijakan Informasi dan Telekomunikasi Korea, semikonduktor kecerdasan buatan akan mendominasi 33% dari sistem semikonduktor pada tahun 2030. Dua bursa saham Korea Selatan tercatat mengalami kejatuhan nilai terbesar di antara bursa saham utama dunia lainnya pada bulan Juni ini. Menurut Korea Exchange, pada Minggu 26 Juni, KOSDAQ yang mendominasi saham perusahaan-perusahaan teknologi di Korea Selatan ditutup pada level 750 dalam sesi perdagangan hari Jumat 24 Juni lalu, turun 16,01% dibandingkan pada akhir bulan Mei. Adapun dalam periode yang sama, indeks saham gabungan Korea atau KOSPI pun tergelincir 11,89% dan ditutup pada level 2.366,60. Dari 40 pasar saham utama dunia, KOSDAQ tercatat mengalami penurunan terbesar dan disusul KOSPI pada urutan kedua. Saham Korea Selatan bahkan tercatat lebih rendah dari pasar saham Argentina yang mengalami lonjakan harga lebih dari 60% di bulan Mei dari bulan yang sama setahun sebelumnya dan juga telah menaikkan suku bunga sebesar 3% menjadi 52% pada bulan ini. Terlebih lagi, anjloknya bursa saham Korea Selatan lebih signifikan dibandingkan dengan pasar saham negara-negara tetangga di kawasan Asia yang kinerjanya relatif baik di bulan Juni. Dalam periode tersebut, indeks Hang Seng di Hong Kong ditutup melonjak 1,43%, sementara pasar saham Rusia mencatat pertumbuhan terbesar, naik 17,12% dibandingkan dengan akhir bulan sebelumnya.
Sekian Warta Berita KBS World Radio.